ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Now, I love old radio stories, and I know a million of them. I've collected them down through the years, like a hobby. Anecdotes and gossip and inside stories about the stars. Plus, I recall so many personal experiences from when I grew up and listened to one show after another. This girl singing used to be a favorite at my house, one of many. Now it's all gone, except for the memories.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radomir Leposević. Mi imamo veliko zadovoljstvo da u studiju pozdravimo doktora Predraga J. Markovića. Dobar dan, Predraže.
Dobar dan.
Predrag J. Marković je istoričar, naučni savjetnik Istorijskog instituta u Beogradu i profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju i član je upravnog odbora RTS.
A ovo što smo malo prečuli, to je bio u suštini zvučni insert iz filma Radio Days iz 1987. Woody Allena, i Woody Allen je narator koji kaže da voli radijske priče, da ih zna bezbroj i da je skupljanje priče iz života zvezda bilo nekada njegov hobi. To je lik iz filma. Kaže, sećam se svojih anegdota iz doba kada sam slušao radio. Kod kuće smo rado slušali ovu devojčicu, čuli smo taj ženski glas koji peva kao ptičica, kao i mnoge druge. Međutim, kaže, narator toga više nema. Ostale su samo uspomene.
E, i ovde u Beogradu, kad je reč o radiju, neke stvari su otišle u zaborav. Neke pokušavamo sad da obnovimo u sećanju. Dakle, jedna od stvari koja se ovih dana dešava, vezana je za Radio Beograd, to je proslava 90 godina Radio Beograda. 1. oktobar 1924. bi trebalo da je datum kad je Radio Beograd, ili uzima se od skora za datum kad je Radio Beograd počeo da emituje svoj program. E sad da nastavim predstavljanje Predraga Markovića. Njegova magistarska teza bila je Evropski uticaj na društvenu modernizaciju Beograda 1918-1941. Doktorska je bila malo vremenski pomerena ka našem vremenu. Društveni život u Beogradu između 1948-1965. Dve monografije je objavljena, između ostalog, ali dve monografije koje ću sad, čija ću imena sad reći, dakle, su za današnji razgovor važne. To je Beograd i Evropa 1918-1941. i Beograd između istoka i zapada 1948-1965. Ova druga monografija nešto manje.
Svakako pravi čovjek da nam priča o modernizaciji između dva rata. Modernizacija, u stvari, radio je također produkt te modernizacije.
Radio ne samo da je produkt modernizacije, radio je tvorac modernizacije. Znači, radio je stvorio modernu masovnu političku kulturu i javnu kulturu kakvu poznajemo. Znači, sport ne bi postao bez radija kako ga mi poznajemo, i moderna politika bi vjerojatno sasvim drugačije izgledala bez radija. Tako da radio je zapravo jedna velika sila koja je posticala promenu sveta. Radio je zaista promenio svet, i ono što je kasnije radila televizija, zapravo sve to radio započeo. Malo toga novog ima u televiziji, šta radio već nije započeo ili nagovestio.
Kada se u stvari radio osnivao, onda su stvari izgledale mnogo drugačije. Pre svega, čini mi se da se i tada u nekim situacijama mislilo da je radio taj produkt nečeg novog, kao i za telefon. Nije se, samo se, recimo, ludaci su možda mislili da će takav razvoj da bude, ali negde sumnja je postojala. Kao i u svemu što je novo, postoji uvek velika sumnja da će se tu nešto dobro razviti.
Oni čak nemaju ime za radio. U Engleskoj ga zovu wireless, bežični. A prvi naziv za radio, ova zabuna oko datuma Radio Beograda je nastala što je Radio Beograd 29. počeo emitovanje. Ovo je radiotelegrafska stanica Rakovica. Mm-hmm. 24. Znači, radio je u početku posmatran kao neka vrsta telegrafa. I mada to se već sada vidi na izložbi ovoj odličnoj u vašem holu koji je postavio Petite muzej, mada je on rano počeo da emituje program. Znači, radio, ono što mi zovemo radio, je medijska ustanova koja emituje program, ali oni dugo nisu znali da ga nazovu, pa su zapravo dugo su zvali tu ustanovu Radio Telegraf, jer je prvi radio, jedna od prvih upotreba radija recimo na brodu Titanic. Titanic je bio jedan od prvih brodova koji je bio opremljen radiostanicom, ali to mu nije pomoglo, jer nisu umeli još da koriste kako treba. Tako da i u ovom periodu radio prosto je toliko nov da nema ime. Tek će kasnije se ustaliti to ime radio u engleskom jeziku. U nemačkom se dugo još govorilo Rundfunk, krugoval.
Pa i dan danas ima Berlin Rundfunk.
Da, to je što bi rekli Hrvati krugoval, to je koje opisuje taj način prenošenja signala. Dok u većini zemalja, naravno drugih, se kaže radio je, sada pod radijom se misli i na tehnički uređaj i na programsku ustanovu, kao što su radiostanice.
Da. E sad, Snežana i ja smo nekoliko puta bili u prilici da prelistavamo pomno novine između dva svjetska rata, ove naše, politiku, pravdu, vreme i tako dalje. Vi ste verovatno, predraže, morali to mnogo češće i više da radite nego mi, ali smo prošli kroz brojne godine, dakle, i nekako se iskristalisao utisak kod nas da je 24. godina bila nekako posebna u odnosu na druge godine, da je to godina u kojoj je život bio izuzetno, kulturni život, izuzetno bogat. Godina u kojoj je Beograd sticao svest o tome da treba da se brže i više evropeizuje. Dakle, to je godina, stizale su vesti, jeli, na početku godine 21. januara Lenin umire u Moskvi. Zanimljivost jedna, evo da vas pitam za komentar. Dva dana posle toga u Politici na prvoj strani ide veliki tekst Dragiše Lapčevića o Leninu.
Zašto
on je
na prvoj
čak toliko
strani?
Veliki da prelazi na drugu stranu, a reklo bi se da je odnos te države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca prema Sovjetskom savezu bio negativ.
Pa Politika je bila u to vreme malo levi centar, reklo bi se. Znači, nije ona baš bila režimski list, kao što je bilo Vreme kasnije. Tako da mnogi novinari Politike, uključujući i same vlasnike, jedan od braća Ribnikara je čak bio malo izgleda i saradnik raznih sovjetskih službi, tako da oni su bili neka vrsta sovjetofila i u tom smislu to jeste drugo, pre diktature 29. godine to je relativno demokratsko društvo, tako da nema neke formalne zabrane da se pojavi takav tekst. Naravno, ima raznih tu političkih krugova. Sam kralj je ogorčeni antisovjet, ali on još uvijek nema tu kontrolu kako će kasnije pokušati uspostaviti postdiktature. Ovo što ste rekli, 20. godine su u cijelom svijetu jedna jako dobra decenija. To u Americi to zovu Roaring Twenties. To su otprilike tutnjajuće 20. Znači, rat je prošao, svet se naglo diže, džez radio su mršnjaci. Džez je postao pre, ali pre radija ne bi imao to širenje koje imao 20. godina. Oblakoderi u Njorku, auta, tad je konačno auto postao deo američkog života, moda, oslobađanje žena, recimo. Nikada pre toga se nije desila ta revolucija oblačenja oko 20. godina, to skraćivanje suknje, sečenje kose. To je došlo i do nas, naravno. Onda privredno, to je naravno kao i uvek posle velikih ratova, doba velikog privrednog razvoja, pa i u Jugoslaviji. Tek će se nekoliko godina kasnije primetiti znaci predstojeće krize. Recimo 25. 6. će početi takozvana agrarna kriza, kad će početi naglo da padaju cene žita u Evropi, što će uništiti, na primjer,
sve poljoprivredne zemlje u velikoj meri.
Poljoprivredne, pogotovo u Vojvodini, gde tada su vojvođansko građanstvo dobrim delom živjelo od te trgovine žitom. Tako da 24. je zapravo jedna odlična godina. Naravno, oni to nisu mislili, jer kao i uvek ljudi tek retroaktivno shvate šta je bilo dobro vreme. jer kod nas je bio nestabilan politički sistem, oni su se svađali, padale su vlade na mesečnom
nivou,
tukli su se u skupštini i tako, tako dalje, ali odnosno ono što će nastupiti 30. godina, to su dobre godine. Čak se nešto kasnije postaknuto neka vrsta sporazuma sa Hrvatima, pa su se oni vratili u politički život, tako da 24. godina je zapravo...
Da. Ali ovo 24. recimo i na prvim stranicama ovih novina, Vreme, Pravda, Politika i tako dalje, vesti su iz Skupštine svakodnevno.
Vrlo nalik na onome što se kod nas dešava sada.
Problemi uspostave odnosa sa Hrvatskom seljačkom strankom i tako dalje. To je ono što će kulminirati 4 godine kasnije, da. 28. ubistvom u Skupštini.
Pa ne, oni pokušavaju da se, oni će posle će nešto malo kasnije će Stjepan Radić prihvatiti, ući će čak i u vladu. Ali to je ipak vrlo nestabilan sistem, ali ipak demokratski sistem. A nestabilan je sistem zato što dobar deo stanovništva ne učestvuje u političkom životu, kao recimo Hrvati. Onda kralj je veliki protivnik demokratije. Taj kralj Aleksandar je zapravo politički bio veliko zlo. On je od 24 vlade u tom periodu, on je lično oborio 22. Samo su dve vlade pale u normalnoj proceduri, jer on je bio zapravo ono što je kod njega loše, što je on zapravo bio kadet Petersburškog kadetskog puka. On je u suštini bio autoritarac i protivnik demokratije, kao i naravno on je jedva dočekao da uvede diktaturu nekoliko godina kasnije, koja je samo kompromitovala ideju te države. Znači, diktatura je sahranila Jugoslaviju.
Da.
Jako je on hteo da je, vjerojatno, da je spasit na taj način.
Sada ćemo čuti, u stvari našli smo jedan, ne baš tako redak, u stvari iskaz u arhivi, razgovor, a čućemo izjavu Ivka Pustišeka, koji u suštini govori zašto je 1. oktober 1924. uzet za početak Radio Beograd.
Jugoslovenska vlada, i to u kompletnom sastavu, je 1922. godine, augusta mjeseca, poručila kod francuske kompanije, koje se zvala Telegraphie Sans Fil, skraćeno TESAFI, 1922. godine jednu radiotelegrafsku stanicu u Rakovici. Ali pored te radiotelegrafske stanice u Rakovici je vlada 1922. godine, kad još nije radio ni BBC, ni francuski radio, poručila kod te francuske kompanije i jedan radiotelegrafski uređaj koji može emitovati i vesti, berzanske izveštaje, koncerte itd. I na osnovu te poručbine kod te francuske kompanije TESAFI je 1924. godine počelo opremanje i te radiotelegrafske stanice koje je mogla prenositi radio program. Na tome su radili naši inženjeri Petrović i Simić i to su već negde aprila, maja, više manje sa tim početnim radovima završili, a u septembru mjesecu su bile već prave probne emisije Radio Beograda. Međutim, mi smatramo da se za redovni program jedne radiostanice može smatrati kad postoji jedna odluka nadležnog organa da može emitovati program i obično je to vezano, barem u većini evropskih zemalja, i sa radio pretplatom. I tako je ministarstvo PTT donelo odluku 19. septembra 1924. godine da Radio Beograd može da počne sa emitovanjem programa, da ima od 1. oktobra dalje pravo na radio pretplatu i to francuska kompanija je uzimala 150 dinara od ukupne pretplate, 250 dinara mesečno, a ostatak je išao ministarstvu PTT-a. I tako se onda desilo da mi sada računamo od 1. oktobra 1924. godine da je Radio Beograd počeo sa emitovanjem redovnog programa. Studijski uređaji su bili u zgradi u Knez Mihajlovoj ulici vizavi Akademije nauka u takozvanoj, još danas ima naziv, prva hrvatska štedionica. I tu je već 19. septembra u stvari trebao da otpočne prvi program, međutim zbog nekih nesporazuma između te francuske kompanije ministarstva PTT je u stvari onda redovni program počeo 1. oktobra 1924. godine, istog dana kao i Radio Beč u Austriji. I u to vrijeme je svega 10 europskih zemalja imalo već također svoj radio program. Moram da kažem da je Radio Beograd emitovao sa dosta snažnom snagom. Predajnik od 2 kW. To je interesantno jer je Radio Zagreb koji je 26. godine počeo, je počeo sa daleko manjom snagom emitovanja. I sa 2 kW se je taj predajnik u stvari preko dana čuo po čitavoj Jugoslaviji, u mnogim zemljama inostranstva također. Što danas, razume se, kod takve snage više nije moguće. Uz taj datum 1. oktobra 24. godine, odnosno s početak Radio Beograda, su vezani još neki važni datumi, ja bih rekao, za čitavu Jugoslaviju, pa možda i u svjetskom, europskom značaju važni. Radio Beograd je u aprilu 1925. godine suosnivač Međunarodne unije za radiodifuziju u Ženevi, čiji nasljednik je posle rata Europska unija za radiodifuziju. I to je osnovala u stvari tu uniju svega radiodifuzne organizacije iz 11 europskih zemalja. Među tih 11 europskih zemalja osnivača Međunarodne unije za radiodifuziju bila je i Jugoslavija. Onda još jedan vrlo interesantan podatak, da je verovatno među prvim zakonskim propisima koji određuju ekonomsku propagandu na radiju bila objavljena jedna odluka ministarstva PTT u maju 1925. godine koliko može za oglase uzimati Radio Beograd i koliko od toga ide državi, a koliko od toga ide Radio Beogradu. To su veoma, veoma interesantni podaci. I taj Radio Beograd je radio sve do 1. jula 1926. godine, tako da ima Jugoslavija, s obzirom što je Radio Zagreb počeo sa emitovanjem 15. maja 26. kontinuitet redovnog radio programa od 1. oktobra 1924. pa do danas.
Grad.
Gost. Mislim da neće biti suvišno reći nekoliko još dodatnih informacija o ovom snimku koji smo sada čuli. Dakle, na snimku je govorio Ivko Pustišek. To je čovjek koji je živio između 1912. godine, u Ljubljani je bio rođen, u Beogradu je umrao 18.1.2000. godine, bio je urednik Radio Jugoslavije, komentator Radio Beograda, direktor PTT muzeja u jednom kratkom periodu i dugogodišnji sekretar Jugoslavenske radiodifuzije. On je napisao, dakle, o istoriji Radio Beograda, o ovoj godišnjici koju slavimo već nekoliko godina, dakle, koja se tiče 1924. nekoliko knjiga. Jedna knjiga je Istorija zakonodavstva o radiodifuziji u Jugoslaviji. To je objavljeno 87. a Radio Beograd 1924. prva radio stanica u Jugoslaviji. To je knjiga iz 1990. inače izdanje Radio Beograda. Ovaj snimak bio je iz emisije Klub 2 drugog programa Radio Beograda iz 89. godine, gde je voditelj bio Zoran Stanojević i on je ugostio, dakle, Ivka Pustišeka tada. A da kažemo da ono što smo čuli nekoliko puta, to je bio, sad isto nije proverena stvar, Neda Kovačević u knjizi Povratak Košave u Beograd, ta knjiga objavljena je 2012. godine, kaže, odnosno jedan njen lik iz tog romana, kaže da je prvi stav, prvi takt pesme jedna Milkina kuća na kraju bio taj znak kojim se Radio Beograd između dva svjetska rata od 24. pa do drugog svjetskog rata prepoznao.
I drugo je posle bila Internacionala. Ali gost nam je istoričar dr. Predrag Jamarković. I sada recimo vrlo često sada dolazimo u situaciju da pogađamo koji bi mogao datum da bude. Da li je septembar, da li je 24. da li je 29. da li je 26. Možete u istoriji se mnogo toga negde mora pretpostaviti ili čitati razne podatke i onda zaključivati. Ovo čini mi se je samo primer kako u suštini istoričari kad rade istraživanje, kako u suštini zaključuju ili zatvaraju te bele strane, bele mrlje, ono što nemaju kao podatak direktno.
Pa ne, kod politike obeležavanja nekih datuma je to zapravo stvar dogovora, tako da je svejedno uvek može da se uspostavi neki datum ili neki drugi, ali 1. oktobar deluje dobro i što je tako okrugao datum i tako dalje. Tako da samo je bitno da se tu bude dosledan, znači ako se konačno prihvatilo to da je 1. oktobar 24. početak radiodifuzije u Srbiji, onda treba da se držimo tog datuma da ne bi opet došli u zabunu kad smo napustili 29. kao taj datum. Tako da, to deluje u redu i ovaj čovek, taj Pustišek koji je pričao, očigledno vrlo dobro poznaje tu tematiku i po svemu sudeći radiotelegrafska stanica TSF taj u Rakovici je imao neku vrstu programa od početka, znači može da se sasvim...
Tri put nedeljno prvo bili su koncerti...
To su nazivili radio koncertima.
Da, da, u svakom slučaju to kvalifikuje tu telegrafsku postaju da se zove radio stanica. Znači imali su neku vrstu ne samo, nisu bili samo servis ministarstva pošte, već su imali neki program. Tako da ja mislim da i ovo je lepo što je sama činjenica da su među osnivačima evropske radiodifuzije je 25. godine već da su u tom telu, pokazuje da je to ipak neka vrsta pravog radijskog servisa.
U vreme kada je počinjao radio, prvo nije bilo mnogo radio prijemnika, našli smo čak i nekoliko u politici pa reklama. Kako se može doći do radioprimera?
Pročitamo, nije duga. Od danas možete. To je inače objavljeno u Politici upravo 19. septembra 24. godine i to je dan kad je prvi put emitovan radio program u Beogradu. I u najavi se kaže u toj reklami: od danas možete slušati kod vas u kući pomoću bežične telefonije pa dve tačke, radio koncerte naših najboljih umetnika, predavanja naših naučnika, kao i novinarske, meteorološke, berzanske vesti i tako dalje, koji će se svakoga dana davati preko radiotelefonske stanice u Rakovici. Najusavršenije aparate za bežičnu telefoniju prodaju i instaliraju Bogdanović i Anđus, Knez Mihailova 42, Beograd, inženjeri, kaže, pa i telefon je data 2990, telegrafska adresa jeste Paribel, Beograd, isključivi predstavnici za Kraljevinu SHS, svetskih firama, kompanije General de Telegraphie Sans Fil i Société Française Radio Électrique iz Pariza imaju na stovarištu i aparate za slušanje radio koncerata, novinarskih vesti i tako dalje, koji se redovno svakog dana daju u Francuskoj, Engleskoj, Nemačkoj, Italiji i tako dalje. E sad da se vratimo ovoj osnovnoj temi, ta 24. godina, rekli smo na početku Lenin umire i ta vest je na prvoj strani bila objavljena, odnosno dosta dug tekst i ozbiljan tekst o samom Leninu na prvoj strani Politike. Dakle, u toj godini Mussolini dobija na izborima u Italiji, dakle, čini mi se, pobeđuje sa 60% prednosti. Zanimljivo je, u Nemačkoj odlazi na odsluženje kazne koje je trebalo da traje 5 godina, Hitler, zbog incidenta u Minhenskoj pivnici prošle godine, odnosno 1923. On će biti u zatvoru samo 8 ili 9 meseci, ali znači i on je na neki način u usponu.
Pa, uspon je vrlo čudan. Oni uspevaju na demokratskim izborima, ova ide u zatvor, znači pokazuje se da je Nemačka demokratska i sve to se zbog da li je ekonomska kriza toliko uticala da sve to što recimo nije valjalo izađe u prvi plan u raznim državama i uzrokuje u stvari drugi svjetski rat.
Pa nije samo ekonomska kriza. Nemačka je čuveni floskula za Nemačku tog vremena je republika bez republikanaca. Znači, to je zemlja koja nema demokratsku tradiciju i da je taj sloj ljudi koji podržavaju demokratiju neobično tanak. To su neka vrsta politički slabe građanske klase, jer plemstvo je protiv demokratije. Proletarijat, velika nemačka radnička klasa je Nemačka jedna od najvećih komunističkih partija i oni su protiv demokratije, tako da nemačka demokratija je zapravo vrlo krhka i sve vreme to je bio puč, taj događaj pokušaj puča koji naravno nije bio naročito ozbiljan, ali sve vreme 20. godina nemačka demokratija je na iskušenju. Naravno, dok je bio prosperitet, to iskušenje nije bilo toliko snažno, ali sa izbijanjem krize 29. godine se taj krhki demokratski sistem u Nemačkoj raspao. Italija je sve vreme u krizi od Prvog svjetskog rata i već je prošao marš na Rim, znači ti izbori su već u atmosferi represije i terora, jer već faktički fašisti drže vlast već dve godine od marša na Rim, tako da Italija će inače biti uzor većini drugih mediteranskih i istočnoevropskih zemalja u tom smislu uvođenja diktature. Jer nekoliko godina kasnije će sve zemlje istočno od Francuske, sem Čehoslovačke, postati diktature. U ovom trenutku su još sve te zemlje, sem Bugarske, parlamentarne, ali 10 godina kasnije sve države južne i istočne Evrope će biti diktature.
I sada, kakva je bila kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca? S jedne strane znamo da je bio uspon, da kažete bila je ta nekakva krhka krhka demokratija. Ali da li je ovo što je se pojavio radio, koji je tada se slušao na jedan vrlo poseban način, ljudi su se onako okupljali u sobi, pa su imali fotelju, pa su čak i se slušalicama na početku slušali, pa je to nekako bilo pa nalik na to kako je televizija na prvo bila gledana. Da li je toga bilo u celoj toj državi? Kako je to izgledalo u manjim mestima? Koliki je taj razvoj ili modernizacija bila ravnomerna?
Pa, svi smo vidjeli u filmovima, prvi radioaparati su strašno kitnjasti, oni su kormari. Mm-hmm. Imitiraju zapravo luksuz za nameštaj. Jer su jako
oni su u stvari veliki, da, deo nameštaja.
I, što bi rekao Maklon, elektronsko ognjište. Oni su strašno veliki i svetluci u mraku. Mali radioaparati će se pojaviti mnogo kasnije. Drugo, ovo što ste rekli, oni još uvijek nisu individualno, ne slušaju ljudi pojedinačno, nego slušaju grupe, jer ih je malo.
I porodično.
U manjim mestima imaju obično vlasnici kafana imaju radio uređaje. Tako da tipično za mala mesta je da u Jugoslaviji da drže vlasnici kafana radio ili berbernice i tako, onda se ljudi okupljaju tu i jel, bistre politiku uz radio program. Interesantna je struktura vlasnika. Naravno, bogati ljudi imaju više radija, ali novinari imaju puno radio primjeraka, što su novinari izgleda bili tehnološki spremni i kao možda zbog prirode posla su želili da imaju nove vesti. A interesantno da je najmoderniji političar toga vremena, Milan Stojadinović, bio jedan od vlasnika Radio Beograda. Znači, on je inače možda prvi moderan političar kod nas, a on je vjerojatno i poslovno radio bio isplativ, a s druge strane vjerojatno je slutio političku snagu tog radija. Pa Hitler ne bi bio moguć bez radija, jer Hitlerovi govori dobijaju snagu kad taj njegov dramatičan glas koji je uzbuđivao Nemce. Znači, da su čitali u novinama, ne bi im se toliko svidjelo. Ovako, on je baš iskoristio radio, baš je audio efekat bio strašno važan za Hitlera.
A kada ste rekli da je bio moderni političar za Stojadinović, šta je to mislio? Šta ste mislili po tim modernim političarima u ono vreme?
On je koristio te moderne tehnike tipa marketing moderni, plakate, moderne slogane, radijske govore, znači niko pred njega nije to koristio u toj meri.
Hitler će ih jako iskoristiti,
naravno,
Hitler će od toga napraviti.
Naravno, Hitler, ali kod nas su političari još uvijek bili tradicionalni. Stojadinović je ovako, on je uvodio, on je možda najbolji premijer svih vremena kod nas, on je okončao privrednu krizu, on je počeo da podiže industriju, on je imao neku viziju razvoja. Naravno, on nije bio demokratski političar, ali u to vreme je bilo malo, već 30. godina kad je on došao na vlast, je bilo malo demokratskih političara u širom Evrope, ne samo kod nas. Tako da, u svakom slučaju, radio će oblikovati politiku od tog vremena. Nije slučajno Curzio Malaparte u svojoj knjizi Tehnika državnog udara. Glavna stvar za državni udar je da se zauzme radio stanica, da se preuzme kontrola nad medijima. Tad je jedini medij bio radio moderni. I u tada će radio biti ključan. Naprimjer, interesantno ima ta epizoda sa pučistima, kad su naši pučisti našli oficira koji ima sličan glas kao mladi Kraljević Petar. Pa je onda on pročitao proglas u ime Kraljevića Petra, da navodno Kraljević Petar podržava puč, što je vjerojatno imalo neki efekat na slušalce, tako da to je jedan primjer onako medijskog spinovanja rani da. I kako se radio koristi za
to je znači jako zanimljivo da mi imamo tradiciju, dakle, avangardnih pokreta koja je 24. godine razne stvari, dakle, pokušavala da uradi, pa između ostalog mladi intelektualci na čelu sa Boškom Tokinom, koji je 1923. godine ovde u Beogradu organizovao, ustanovio prvi klub filmofila, dakle, gde je bilo više od 200 ljudi, mladih, koji su govorili o filmu, razgovarali, gledali filmove tadašnje, diskutovali i čak, eto, pokušali nešto što nije uspelo, pokušali su da snime prvi beogradski film. On je trebalo da se zove Kačaci u Topčideru, što govori o problemima koji su veoma dugi ovde kod nas sa kačacima. Kačaci su hajduci, albanski najčešće na Kosovu ili u Makedoniji, koji su presretali, dakle, eto, baš kao hajduci, presretali razne kolone i tako dalje i pljačkali na neki način, krali, da. Boško Tokin i Dragan Aleksić hteli su da naprave dvodelni film Kačaci u Topčideru ili Budi Bog s nama, Branimir Ćosić je napisao libreto i mi ćemo sada čuti, dakle, jedan kratak deo iz jedne dokumentarne emisije Snežanine i moje, koje upravo tematizuje to snimanje prvog beogradskog filma. Tu su neke stvari koje ovako su dosta zanimljive, vezane su za 24. godinu i eto.
Čućemo i glas Marice Popović.
Marice Popović koja je bila prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu, poznata glumica i koja je trebala u tom filmu da glumi lepoticu, odnosno glumila je taj jedan dan.
Beograd, godina 1924. Nedelja, 1. jul. 4 časa izjutra. Žuto-crveni tramvaj, broj 20, staje na uglu ulica Kralja Milana i Miloša Velikog. Čeka ga grupa mladih ljudi.
Stari Beograđani i danas se sećaju beogradskih tramvaja crvenih sa žutim krovom. Volili se da čuju konduktera. Ko putuje, nek izvoli u kolima.
Topčider. Izlaze ljudi sa zavežljajima, koferčićima, neki natovareni čudnim aparatima, neki namazeni po licu. Tenstveno društvo bazire se levo i desno i prikrada šumici gde se preslači i maskira.
Drugovi, svaki zna svoju ulogu dobro. Jedna grupa napašće tramvaj s jedne strane, a druga s druge strane ući će u tramvaj i opljačkaće putnike.
Djevrekđija prolazi slučajno pored šumice, izbezumljen onim što je čuo, otrčava u kvart.
Dvoricar na auta u odelima od beloga sukna, s puškama.
Scenariju ih ovako opisuje. Jedan grbav sa šiljastom bradom, drugi s monoklom i otrcanim slanim šeširom, treći s apaškim kačketom, četvrti ciganski tip muzikanta, peti debeo i stalno zeva, šesti pravi hajduk u seljačkom modelu, sedmi sentimentalni kockar.
S redenicima i s noževim u zubima, trebaju žbunja na tramvajsku prugu.
I kad smo počeli da snimamo, mi nismo obavestili policiju ili da neko zna da to nisu pravi kačak. Jer neki su se čak uvukli u kačak, jer su mogli samo ovako da probaju. Nego čak. I tako da se posle napravio čitav nesporazum. Naš je tramvajđija znao.
A kakve sve tramvaje nisu išli našim šinama? AEG, Siemens, Škoda, Kolber, Braun, Boveri.
A kad se drugi neki tramvajđija otišli i vraćao se, a baš smo tu pored pruge tramvajski snimali, to je bilo smejurija, to se umešala ulici, da mi dokažemo da nismo, da nije to stvarno, da je to da nešto izvodimo i tako dalje.
Komesar šalje odred policije u Topčider. Tamo oni zatiču ovu scenu. Juri tramvaj. Kačaci skaču na prugu sa uperenim puškama u pravcu tramvaja.
Sad stoj!
Kočničar zapomaže i maše rukama. 3-4 kačaka uskaču u tramvaj i iznose jednu devojku i jednog mladića preko ramena. Mladića onesvešćenog od straha bacaju travu, a s devojkom beže ka mostu na Topčiderskoj reci.
Na Topčiderskom tramvaju nastan sedešta mogao je da se okrene za puni krug, tako da su svi putnici uvek mogli da sede u pravcu vožnje i osmatraju okolinu.
Detektiv se prvi sakrije pod klupu, a neko u času kada jedan od kačaka prilazi lepotici i zametne boksmeč, te jednog po jednog savlada i veže kačake. A kada je sve to svršilo, lepotica mu pada u zagrljaj, ispod klupe se izvlači detektiv, stavlja mu ruke na rame i hapsi ga zbog onog uzajemljenog odela.
You don't speak much, do you?
Policajci viču i trče ka tramvaju. Tramvaj kreće, kočničar se smeje i dovikuje nešto. Kačaci nestaju žbunju. Neki policajci repetiraju, ali iznenada se stvori pred njima jedan fotograf sa ogromnim aparatom na nogarima. Iza se šareni buljuk mladih ljudi i devojaka, našminkanih i nakrminisanih. Smeju se kao lud.
Pa ovo je samo snimanje za jedan bioskopski film, a kačaci i napad na tramvaj su pozorište. A ovi glumci i glumice poranili su u Topčider samo za to da niti njima ko smeta, niti oni kome.
Bila je to neka vrsta filmske burleske u stilu komedije Harolda Lloyda.
Policajci ispravljaju leđa kačacima uz psovke i sprovode ih u kvart. Upada Boško Topi.
Gospodine komesare, ovde nije reč o pljački, o kačakovanju, već o snimanju prvog srpskog filma.
U nedelju 1. juna ujutru kačaci će izvršiti napad na Topčiderac.
Manite vi to! Zar ne vidite da su i novinari znali šta će se desiti? Ćutite tu, inače ću i vas da uhapsim.
Ali pogledajte, ovo je dokument kojim Beogradska opština daje klubu filmofila Tramvaj na poslugu za snimanje filma.
Pa dobro. Onda onom Dževrekđi, 25 masnih po turu, što je pogrešno obavestio policiju.
Tu vidiš, ajde više, da vam se
posmatrano iz današnje perspektive, ova satira izgleda naivna, a sve što se dogodilo s filmom i oko filma jedna tragikomedija.
To je posle novine pisane o tome, smeo se cijel svet. Međutim, naš budžet filmski je bio toliki, mi tako oduševljeni smo u 11 sati oglavnili, otišli smo u Topčidersku restoraciju, pojeli ceo budžet, ostali tako do 2 sata i mislili smo da će ti članci da utiču, da će se naći neki mecena, ali nažalost nikakav se mecena nije našao.
Grad.
Evo, ovo je bio insert iz prvog beogradskog filma. Traje to 32 minuta i nekde definiše kako je to bilo. U studiju Predrag je Marković, istoričar. Govorim u stvari o Radio Beogradu, o toj 24. godini od modernizacije. Ali negde čini mi se da možda kada smo govorili, kada se uopšte govori o tome da su gradovi bili u modernizaciji. Da li je u suštini cela država, da li su ta sela bila modernizovana? Rekli ste radio aparate su imali u kafanama, u berbernicama, verovatno su imali u nekim radnjama koje su onako prodavale sve što je bilo potrebno, ali u suštini koliko je ravnomeran taj razvoj bio, ako bi se moglo reći, i modernizacija u nekadašnjoj SHS 24. ili 20. godine prošlog
veka? Pa ovo što ste već nagovestili u pitanju, znači bio vrlo neravnomeran razvoj, znači selo je bilo izuzetno nerazvijeno, to su zvali Kina Evrope, znači ogromna prenaseljenost, siromaštvo, smrtnost, beda, šokantna za ljude, recimo Mnogi Beograđani su suočili sa seoskom bedom tek kad su bežali od bombardovanja u Drugom svetskom ratu od okolna sela, pa su videli šta je siromaštvo. Jer Beograd je bio jedna stvarno oaza u jednom siromašnom agrarnom društvu, tako da ovi ljudi koji ste pomenuli pokušavaju da prate najmodernije intelektualne tokove, dadaizam, nadrealizam. Međutim, publika za recimo modernu kulturu je neobično malobrojna, jer je nepismenost je među najvećim u Evropi u našoj zemlji. Primjer za to su nadrealisti. Mi svi mislimo da su oni bili uticajni, a ima podatak sa sajma knjiga, oni su recimo prodali nekoliko primjeraka svega tog svog almanaha, što vjerojatno su kupile tetke, babe, strine. Znači, bukvalno nekoliko primjeraka ljudi su još uvijek kupovali crkvene kalendare. To je bila...
U stvari, velika konzervativizam društva je bio otprilike dosta veliki, kao i...
Pa zaostalost, rekli. Konzervativizam nije dobra reč, jer kad kažete konzervativizam, vi implicirate politički, međutim ne, jednostavno zaostalo se bilo toliko strašno da oni nisu mogli da dobace, tako da tim su ovi pomalo naivni pokušaj da sprave slepsti komediju ili da sprovode dadaizam u Beogradu zapravo dirljivi, jer to je toliko mala verovatnoća da se zapati bilo kakva avangarda, a uspevali su. Znači, oni prate avangardne tokove i u vreme Dade i kasnije u dobu nadrealizma. I...
Pa evo, upravo 24. godine Ljubomir Micić organizuje prvu Zenitovu veliku međunarodnu izložbu, koja je bila u školi Stanković, u prostoru koji postoji dan danas, pa je vrlo dirljivo ući u taj prostor i vidjeti kako je to moglo da izgleda. Bilo je jako, jako malo posetilaca, to je bilo aprila 1924. godine, a tu su bile prvi put izložene slike, recimo Kandinskog, ne znam, Šagala, Šarčuna i tako dalje.
Nisam to znao. Ja sam znao za Micića, ovdje, baš ste mi sada tu zaintrigirali, ali ima negde katalog te izložbe?
Kako da ne, ima on je objavio katalog u jednom od brojeva Zenita.
To je neverovatno, znači mislite, kakva je to zapravo ekskluziva, Kandinski i Šagal su već zvezde parijske kulture u to vreme, ali kod nas, verovatno, to niko nije primetio.
Da.
Mi imamo još jednu situaciju, Mirjam je pisala tada, i sada mi gledamo danas nekakve ekranizacije gde to selo izgleda idilično.
Ne, kasnije Mirjam...
A kako god između dva rata je bilo, da. Možda i 10 godina kasnije, ali sa ekonomskom krizom koja dolazi 29. to selo je sigurno izgledalo strašnije nego 1924.
Ne, Mirjam je potpuno, taj svet je potpuno lažan, imate onoga veleposjednika, gospodina, recimo, u ranjenom moru. Takav čovjek ne postoji na srpskom selu. Ali ja se raspravljam sa mnogim emanciponim ženama koje tvrde da je Mirjam nije, da je protivnik emancipacije. Ja naprotiv, mislim da je Mirjam vesnik emancipacije. Ja mislim da je njena uloga vrlo pozitivna. Prvo, recimo, ta njena glavna junakinja Anđelka Bojević, prvo je školovana.
Drugo, kod njih su sve skoro devojke školovane, se prave sa fakultetima, čak i završene.
Meni je to poruka, to je kao turske serije. Mi podcenjujemo koliko su turske serije napredne. Jedno društvo koje se bori sa islamizmom, sve žene u turskim serijama su školovane, emancipovane, tako i Mirjam. Znači, njene junakinje su školovane, onda Anđelka nije prokažena zato što je zgrešila. Doduše, to je sada malo prilagođeno ukusu tog vremena, pa ona je zgrešila nehotice, ali to mnogi današnje emancipane žene vređa ta obsesija gubljenjem nevinošću kod Mirjam, ali je to strašno ozbiljan problem. Znači, za mlade žene tog vremena to je strašan problem. I ona ipak na neki je prvi pisac kod nas koji se obraća tom problemu, ali ne iz nekog muškog šovinističkog ugla, nego iz nekog ženskog ugla. Tako da, po meni je Mirjam zapravo veliki emancipator.
Dobro, ona se javlja i Marija Jurić Zagorka, se javlja u Hrvatskoj po tom pitanju na jedan drugi način.
Ali ona piše istorijske romane, jeste, tako da to pomereno
u neku prošlost.
A ovo su žene sa kojima mogu da se identifikuju čitateljke. Naravno, to je strašno naivno, mestimično, do vulgarnosti smiješno, kada ona kaže drugarica od Anđelije, da li da mu dam dokaz svoje ljubavi ili da mu ne dam. ali ne treba da podcenjujemo ono što mene više brine, da 2000 godina se žene identifikuju sa tim vulgarnim patriarhalnim modelom. I mene malo to me brine skoro kao indijska serija. Znači, ako se mi identifikujemo, ako se naše mame i tetke i bake identifikuju sa groznom pozicijom žene u indijskim serijama,
onda smo mi jako u onda velikom problemu.
Problematično. Isto tako problematično je i utjecaj Mirja. Mada je, ljudi su se želeli epohe. Ranjeni Ora ima taj fantastičan uspeh i zbog divnih odeće i zbog uniformi.
Ali ono što sam u suštini htjela da kažem, da moje pitanje je bilo u odnosu na ta idilično slikanje sela s jedne strane. S druge strane, radio u stvari radi nešto što danas, evo sad smo pomenuli seriju. Radio počinje da pravi te
sapunske
opere.
Ima, radio izmislio sapunsku operu. Kod nas ne, ali TV serija je radijski izum. Sportski prinos je radijski izum. Znači, sport kao predmet nacionalnog ponosa ne bi postao bez radija, jer vi morate da slušate neki događaj ili gledate da bi se identifikovali sa nacionalnom reprezentacijom. Tako da je zapravo radio je stvorio tu identifikaciju. Sport, to su naši heroji koji nas zastupaju u svijetu. Pre radija to nije bilo tako. I naravno, politički prinosi. Kad su neki važni dramatični događaj, radio je tu bio da ih prinese. Tako da je televizija zapravo ništa novo nije unela, odnosno radio.
Samo sliku je donela.
Samo sliku, a sad kako su kod nas televizije siromašne, čak većina naših programa su slikani radio.
S druge strane su vrlo... Ajde, izvoli.
Da, ajde.
Ništa, htjela sam u stvari da kažem da to obraćanje javnosti političara je postalo u stvari također nešto što je produkt radija. Vi imate predsjednika države, kralja ili predsjednika vlade koji u suštini se obraća na... Znači, on govori svima u jednom trenutku, to nije snimljeno.
Pomenuli smo Hitlera, znači, ali to je bio i Roosevelt. Roosevelt je uvao, to se zvalo čavrljanje kraj kamina. I onda on je imao određene termine kada se obraćao narodu i kada je razgovarao raznim bolnim pitanjima u to doba velike krize. Tako da, znači, svi veliki političari tog vremena u svetu su shvatili šta je radio i shvatili su to neverovatnu moć radija da se osjetite da ste deo nekakve nacionalne zajednice ili celog sveta. Znači, već su počeli prinosi koncerata iz sveta u to vreme. Znači, vi ste mogli da, ko što sad imamo ove prenose i metropolitane opere, koje nisu dovoljno popularisani. Recimo, to je čudesna privilegija da vi slušate najbolje opere
u istom trenutku. Da.
Ali, naravno, danas imamo taj problem što je radijski prostor zagušen, pa od te šuma ne čuju se dobri sadržaj, ali, hvala Bogu, radijski servis Srbije još uvek drži neke standarde. Recimo, meni se mnogo sviđa vaša emisija.
Da. Ajde ovako, da završimo možda malo ovako ličnim ili privatnim pitanjem. Mogli smo na početku da... Šta vama lično znači radio ili kako se vi odnosite prema ovoj 90-godišnjici Radio Beograda sad?
Pa, radio je... Znači, ja sam se znači nešto malo bavio radijom u tom istorijskom smislu i ovo što sam rekao, radio je ključna sila iza modernizacije masovne kulture. On je stvorio jezik u Italiji, na primjer, radio stvorio književni jezik, jer pre radio oni nisu imali književni standard i onda je Raj nametnuo određeni način govora. Kod nas je u bolje vreme radio propisivao šta je jezički. Naravno, sad to izgleda da nije više slučaj, ali u bolje vreme kad se uvek i dan danas ljudi kad dođe kažu da neko dobro govori, kaže govori kao speaker s radija. Ali to, ja mislim da, nažalost, ne može da se kaže za većinu radiostanica.
Da, bi za BBC je bilo isto tako, se znalo na koji način se može govoriti. U stvari, kako se akcentuje, na koji način, ne,
naravno,
koji je jezik
radija. Radio prosto postavlja, to je izuzetno jeftino sredstvo za postavljanje jezičkog standarda, koje je, nažalost, urušeno kao i većina drugih institucija. Znači, opstanak Radio Beograda je zapravo i uopšte javnog servisa je jedno od ključnih. Ljudi kažu, pa ja mogu da slušam šta hoću. To je samo, to je privid jednog bogatstva. Zapravo,
nemate veliki izbor uopšte.
Masa muzičkih emisija gde se pušta hrvatski pop, sa blesavim kreveljenjem nije zapravo najsrećnije rešenje. Radio Beograd treba da, makar i po cenu manje slušanosti, što vratno i za televiziju važi, da ostane talon nekakvih jel, temeljnih kulturnih vrednosti.
E pa dobro, evo ovako je u dnevnom listu Vreme pisalo se 29.1924. posle, znači prvog tog emitovanja iz prve hrvatske štedionice u Knez Mihailovoj 42. Kaže, čitav sat je trajao taj prvi koncert, ali ko zna u kakvu je nervozu doveo neke nevešte ljude po Sloveniji ili tamo oko Drave, koji su se skupili, počeli piti čaj očekujući koncert iz Beograda, pa su čuli možda samo neki šum, neko zujanje ili klokotanje. Dakle, taj prijem nije bio bog zna kakav i u svim oglasima narednim, dakle i 1. oktobra 1924. dakle tačno pre, ili skoro tačno pre 90 godina, navodi se ili upućuje se molba slušaocima da kažu kakav je prijem. 1650 MHz je bila ta talasna dužina na koje je prijem išao tada.
Neko čak ima obavezu da se to javlja. Ljudi koji su se pošte, oni imaju obavezu da javlja na koji način, to jest kako su oni čuli taj program.
Da. I to je bilo nešto što je vrlo zanimljivo, a broj radioaparata, dakle, nije se od tog trenutka nešto drastično povećao. Ljudi su imali radioaparate i pre 1924. godine u Beogradu, pa su, kao što se u tekstovima kaže i u ovom oglasu koji smo pročitali, dakle, mogli su da slušaju i Radio Pariz i, ne znam, London i tako dalje. To je verovatno bilo uz veliki šum, ali to je, pretpostavljam, bila vrlo zgodna privilegija nekih, ajde, kao što ste rekli, po gradovima.
Pa svi pamtimo one radioaparate sa onim dalekim gradovima, Hilferding.
Mm, da, da, da.
Znači, neki od tih gradova smo videli samo na skalama starih radioaparata.
I onda se čuo onaj šum kako se traži stanice i meni se čini da je to mnogima u suštini ostao kao nekakav sećanje sada na detinjstvo, ali u stvari mogućnost da se priđe tom nekom velikom svetu ili da se ima neki dodir sa tim dalekim svetom.
Ne, naravno, posle će 60. godina Radio Luksemburg imati ogromnu ulogu.
Da,
rock'n'rolla.
Noću su se slušale te...
Zato što radio je kao internet. On najviše liča to, prvo ne može da se zaustavi. Znači, nema načina da se blokira signal. Tako da Nemci su za vreme rata stalno jurili. Oni su imali neki kamion sa nekim uređajem što je jurio radio prijemnike. Oni su ostavljali plombirane radio. Ostaje samo jedno parčence one skale. Mići, naravno, ljudi su to otplombirali, tako da je slušanje radija za vreme rata bilo čak čim prilične građanske hrabrosti.
Da, da, i BBC se slušao.
Stvari,
i to
istorije,
onako,
Lili Marlen kreće iz Zonder Belgrad, te stanice koja je nasledila Radio Beograd predratni, ali o tome nekom drugom prilikom. Ova emisija Naša grad je pri kraju. Mi ćemo sada čuti na kraju i malo tog šuma traženja stanica. Čućemo, dakle, nešto što nismo stigli, jesmo nadrealizam spominjali na jedan drugi način, ali André Breton 1924. godine piše prvi manifest nadrealizma i čućemo njegovu jednu rečenicu koja je vezana za to i čućemo na samom kraju Vojislava Bubišu Simića i koji je vršnjak tog Radio Beograda iz 24. godine i Big Band Radio Televizije Srbije. Starogradsku pesmu izvode Milkina kuća na kraju.
L'ère du surréalisme proprement dit a commencé.
Grad. I ovo je bio Grad, ton Sonja Sibinovski, organizacija Zoran Tasić. Hvala
našem gostu Predragu Ijo Markoviću, doktoru, istoričaru.
I hvala vama što sam sad podsjetio da slušam.
Da slušate Grad.
Da, zato što, nažalost, kao i u svemu, višak ponude zapravo zatrpava prave vrednosti.
Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.